Qalampirdan gapiramiz. Amerikalik shifokorlar geni o'zgartirilgan cho'chqaning yuragini ilk bor odamga muvaffaqiyatli ko'chirib o'tkazdi. Bu haqda The New York Times xabar bermoqda. Qayd etilishicha, 8 soatlik operatsiya Baltimorda joriy yilning 7 noyabr kuni o'tkazilgan. Maryland universiteti tibbiyot markazi jarrohlariga ko'ra, 10 yanvar kuni bemor 57 yoshli David Bennettning ahvoli yaxshi bo'lgan. U hali apparatga ulangan, ammo yangi yurak ishlamoqda va ishning katta qismini bajarmoqda. Nashr bemor uchun prognoz hali aniq emasligi haqida ogohlantiradi, ammo operatsiyadan keyingi eng xavfli 48 soat ichida donor yurak rad etilmagan. Ta'kidlanishicha, Bennett bu operatsiyaga ahvoli og'irligi tufayli murojaat qilishga majbur bo'lgan. Maryland universiteti tibbiyot markazi shifokorlariga ko'ra, Bennett operatsiyadan oldin yoki o'lim yoki transplantatsiyani qilish degan va jarrohlik yo'lini tanlagan. Ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yili 41 mingdan ortiq amerikalik organ transplantatsiyasi operatsiyasidan o'tgan, biroq donor organlarning keskin tanqisligi saqlanib qolmoqda va har kuni 10 yaqin odam transplantatsiya navbatini kutmasdan vafot etadi. Olimlar kelajakda geni o'zgartirilgan hayvonlardan organ transplantatsiyasi ko'plab insonlarning hayotini saqlab qolishga umid qilmoqda. Birgina AQShning o'zida 500,000 ortiq odam organ donorligiga muhtoj. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.